Jan Kavan, for instance, we already installed the Commission of Historians, the Joint Commission of Historians. We already had two important and very sensitive
Čo sa razgovorí, sme čo experti Stimovej z Podgoricej Beograda.
Pre nejakú volám ratapihojen ongelmia vôkrim.
Il governo italiano presso la convenzione.
Ha detto i nomi italiani sono.
Naciones Unidas estima entre 30.000, entre...
...actively prosperous economy. The nation has long been a magnet for people and its poorer neighbors.
Bundesinnenminister Otto Schily. Zuerst war es ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der als Hauptzeuger im Prozess gegen die rechtsextreme NPD auftreten sollte. Nun wurde noch ein zweiter V-Mann aufgespürt.
Alterna las dos producciones. El baterista de la banda,
Kundeep Kumar.
E oito mundiais já viam empresa perdeu por 65-88.
Резко наши рейтинги попали в зону. Это очень печально, если ситуация не очень хорошая.
Mannequin loué pour la prise de vue. Il a voulu retenir l'attention de...
موجودة في هر دايك دي هادر وخبري
Vi har tillid til ordningen.
Как-то комментировал адвокат Борис Золотухин, это было сразу.
Est-ce que le congrès qui devait avoir
Manfred Beutmann
un groupe de coupeurs
يسأل حفظكم الله في آخر أسئلته يقول ما حكم أخذ العلم من الكتب الدينية والفقهية وهل الأفضل أخذ العلم عن طريق العلماء
الأصل أن العلم إنما يؤخذ من المتخصصين فيه
اون روز پایانه اشتباه شهروندی من در ارتباط با آزادی کشور به تمام خواهد رسید. از اون تاریخ به بعد هم اون تشخیص ملت بیرون از خوشفکن در احتیاجی دهنده که شخص خودم نقش خاصی رو ارائه بده آنچه رو که تصمیم خواهد گرفت تکلیف من رو هم مشخص خواهد کرد. بنابراین همه چیز در اختیار ملت ایران علاقت میگرفته.
در مورد بحران افغانستان و مسائل دیپلماسی ایران ارتباط پیدا میکنند از گفتی این برخی از منافع ایرانی افغانستان می تواند این منافع کشمتوی جوان در و ایرانات خودتی هم
ويشرف على قضاياهم ولهم الأجر العظيم والثواب الجزيل والشكر والتقدير.
This is the English service of Deutsche Welle.
Deutsche Welle mit Jons Schipper.
Programmi i pastitas.
صحيفه الجيزه
George W. Bush says he's considering closing the Palestine Liberation.
Podespota?
Liminotechnum. Men auso limit.
המוות של קצין המשטרה ישראל סילברה הסגיר הבוקר את עצמו למשטרה, זאת בעקבות לחץ שהופעל על בני שבט אלעזזמי.
תפירו עם השלשות שלו, מוביל כדור מעבר לקבלת המגרש הקהל הרומני.
Done more to leave, Paul said to the Corinthians when we
defended. The العملية الانتحارية.
Passage to show in PS and the initiative to
show. وجاء الأمر بعد يوم واحد من ظهور كبار.
Ja, altså, nå går det klipe.
Hvem det som startet en krangel?
Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana, disgregata dal peccato, perché il tuo popolo radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
L'albero del mare.
Ich bin hier in Frankfurt, New York, und hier ist der Monitor, was zu fahren bitte.
בכדורים את הרחוב, באו אחרי מחבל שעשה בדיוק את זה, ריסס רחוב ופגע בקרוב ל-60 בני אדם.
Una nena germanesa di mutter
The program, we're going to concentrate on Zimbabwe, where journalists seem to... now have enough information about the human genome.
Euroa eli noin 800 000 suomalaista. Nuorten
To fall, they lost 1-0 at West Brom, watched by David Oates.
Oreer gura u badan dadka soo qaar kood ay u qaxeen gobolada Jubooyinka
السلبي الذي يمكن أن ينتج عن هذه التجربة على الوضع الراهن في المنطقة دعا كان الهند وباكستان إلى السنة في حوارهما لنزع سبيل التوتر القائم بينهما كما اعتبر
الاتحاد dans cette rencontre, qu'est-ce qui a pêché de votre côté et quels sont les points sur lesquels vous avez particulièrement travaillé?
Moi je dis contre l'Egypte, on a mis
Mi becho, andeña.
La baila que me fija al mismo.
In parte il sistema anche politico, perché
visto che eravamo sopravvissuti
anche qui a Chios di saper lavorare bene.
Quelli nell'ombra
quasi in prima linea. Il leader palestinese Yasser Arafat ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
Fronti degli altri paesi europei.
e che a Pentecoste ci ha tutti generati, sotto la croce, soffrendo per noi, e poi appunto ogni giorno ci genera, perché la madre di Gesù, principe della pace.
Vi saluto, Valentina.
Vincolata dalle leggi